Ons gaan uit die woord van die Here lees uit Lukas hoofstuk 17. Lukas hoofstuk 17, daarvan verse 11 tot 19. Lukas 17, vers 11 tot vers 19. Op sy reis na Jerusalem toe het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans om tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard: "Jesus, Here, ontferm U oor ons." Toe hy hulle sien, sê hy: "Gaan wys julle vir die priesters." Op pad daarheen het hulle gesond geword. En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus: "Was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar iemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie?" En vir hom sê hy: "Staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered." Die laaste vers, broeders en susters, vir hierdie man, die Samaritaan, wat nie 'n Jood is nie, sê Christus: "Staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered." Ons is baie keer, liewe broer en suster, ondankbaar in ons lewens. Dikwels kla ons oor dinge wat ons in ons lewens nie het nie, of dinge wat met ons in ons lewens gebeur. En baie keer kyk ons so na die negatiewe dinge, dat die positiewe heeltemal by ons verbygaan. Te midde van seëninge wat elkeen van ons in ons lewens ontvang. En dit kan jy maar gaan kyk in jou lewe, gaan sit 'n bietjie en word stil, en gaan dink 'n bietjie oor al die seëninge, al die positiewe, al die gawes wat jy uit die hand van die Here ontvang het. Dan kan ons sien hoeveel rede ons tot dankbaarheid het vir alles wat ons uit die hand van die Here kry. Kom ons noem maar 'n paar goedjies wat dikwels so by ons verbygaan en waarna ons so gewoond geraak het dat ons dit nie eens meer opmerk nie. Ons is gesond. Die meeste van ons gemeente is jonk en lewenskragtig. Ons kan studeer. Dit is maar 1 of 2% van die matrikulante van 'n betrokke jaar wat by 'n universiteit uitkom. En ons studente is van daardie minderheidspersentasie, is hulle deel. Ons het familie en ons het vriende. Ons het kos om te eet, ons het klere om aan te trek. En ga nou maar en maak hierdie lysie in jou lewe al langer en langer, en jy sal sien hoeveel dinge daar is waarvoor jy die Here kan dank. En weet jy, wat is dan die hoogtepunt? Die hoogtepunt is dat Jesus Christus sy lewe gegee het vir elkeen van ons wat hier sit en in hom glo. Al die ander dinge wat ek nou genoem het in die lysie beteken dan eintlik nie veel nie, in vergelyking met wat Christus gedoen het. Dit wat hy in Johannes 10 gesê het: "Ek is die goeie herder, en die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape." Dit het hy kom doen. En vanaand gaan ons dit herdenk tot versterking van ons geloof. As ons nou hierdie gebeure in Lukas hoofstuk 17 lees, dan sien ons ook hier weer die hoogtepunt van ondankbaarheid. Mense wat ernstig siek was, deur die Here gered is. Hy genees 10 melaatse manne. En dit is 'n wonderwerk wat gebeur het. Kyk net vinnig as ons in vers 13 kyk. Hulle het na Jesus toe geroep. En dan staan daar, hulle vra: "Jesus, Here, ontferm U oor ons." En toe hy hulle sien, toe sê hy vir hulle, gaan na die priesters toe. Gaan wys julle vir die priesters. Nog voordat daar iets gebeur het, sê hy, gaan na die priesters toe. En dan lees ons hier op pad, na die priesters toe, staan daar, het hulle gesien, dat hulle genees is, en toe het een van hulle dit gesien. Watter genade, het hierdie 10 manne nie gekry nie. Melaatsheid, in die Griekse taal, word die woord leprooi gebruik, leprose, vir melaatsheid. Melaatsheid was in die Bybelse tyd, een baie ernstige siekte. Dit was een siekte van die vel. En daar die siekte van die vel het in uiterste omstandighede so ernstig geraak, dat jou lichaam sere ontwikkel het. En uiteindelik het dit in die verrotting van jou vlees oorgesit. En hierdie siekte was hoogs aansteeklik. En as jy nou hierdie siekte gehad het, dan was jy eintlik lewendig dood. Jy's afgesonder, jy's uitgewerp. Die malaatse was vir sy familie asof hy nie meer bestaan het nie. Hulle kon nie meer aan hom raak nie. Dit was 'n beeld ook van verlatenheid en afsondering. Letterlik het hulle ook hulle self moes afsonder van alle mense. Hulle het in die veld gebly. Soms in grotte gebly of in klipskerms wat hulle vir hulle self gebou het. Hulle familie het op 'n afstand vir hulle kos gelos, en dan vertrek, en dan as hulle weg was, kon hulle die kos gaan kry. Mettertyd het baie van hulle families hulle ook afgeskryf, en eers meer vir hulle kos gevat. Weet jy, liewe broer en suster, as jy in Leviticus gaan lees, Leviticus 13 en 14, dan word daar in hierdie twee hoofstukke gehandel oor melaatsheid. Wat die gevolge daarvan was, jy was onrein. Jy is uit die samelewing verwyder. En Leviticus leer ook vir ons dat hierdie onreinheid, nie net lichamelike onreinheid was nie, maar dat dit ook geestelike onreinheid was. Dit dui daarop dat jy, omdat jy gesondig het, 'n bepaalde sonde gedoen het, het jy die toorn of die woede van die Here oor jou gewek. Die Here het jou gestraf met melaatsheid. Dis die straf van God op die sonde. En dan was daar verder 'n wet gewees, en hierdie wet het ingehou, as jy naby 'n melaatse kom, dan moes daar die melaatse skreeu. Enige iemand wat naby aan hom gekom het, moes dan hoor, hy skree, onrein, onrein, sodat jy nie naby hom kon kom nie. Hy moes mense waarsku. Nou dink jou in, jy kan nie so sit, soos wat ons vanavond hier sit, by mekaar nie. Jy mag nie hier wees nie. Want jy is melaats. En iets daarvan sien ons, toe Christus daar na by hulle kom, kom hierdie mans om tegemoet, en hulle bly op 'n afstand staan. Hulle hou die afstand. Hulle weet dit, ons moet dit doen. En dan roep hulle hart staan hier, eindelijk het geskreeu, Here, Jesus, Here, ontferm u oor ons. 10 melaatse manne. En weet jy, nou is daar nog iets baie opvallend. Een van hulle was 'n Samaritaan. Nou, wat is 'n Samaritaan? Dis nie 'n Jood nie. En die Jode het eintlik 'n bietjie neergesien op die Samaritane. En Christus sê dit ook hier, 'n bietjie later, hy sê, toe hy voor Christus se voete neergeval het, sê hy, en hy was nie 'n Jood nie. Hy was 'n Samaritaan. Nou, 2 keer in die Bybel, lees ons dat Samaritane dinge doen wat mens nie verwag nie. Die ander een is die gebeure van die barmhartige Samaritaan. Daar het 'n man siek gelê, ons ken die geskiedenis, En daar het een priester en een leviet en allemaal voorbij gekom en het ander pad gekyk. Die gelowiges van daar die tyd kyk ander pad. En dan kom die Samaritaan van wie jy verwag dat hy dit nie sal doen nie, want hy is nie een gelowig nie, hy is nie een jood nie. En hy gaan help hom. Wie van julle, van hulle, dink julle, het die regte ding gedoen? Hy van wie dit nie verwag het nie. En nou kom hierdie 10 manne, naby aan Christus, ene Samaritaan, die ander 9 jode, maar nou sien ons iets hier, in hulle siekte, in hulle nood, in hulle verlorenheid, is hulle gelyk. Tussen hulle is daar nie 'n onderskeiding van hierdie een is 'n Jood en hierdie is 'n Samaritaan nie. Hulle is gelyk in hulle nood. Want wat vir een geld, as gevolg van die siekte, geld vir die ander een. Een kan hom nie oor die ander verhef nie. En so sien ek en jy dat gemeenskaplike nood baie keer grense tussen mense uitwis. Gemeenskaplike nood breek mure wat skei, breek dit af. En hieruit leer ons iets, namelijk in die onreinheid van alle mense, is ek en jy gelyk, is ons met alle volke, tale en nasies gelyk, in die sonde verlorenheid, is ons aan allemaal gelyk. Ek kan my nie hoër ag as iemand anders nie. Ek kan nie in hoogmoed neerkyk op enige iemand anders nie. En dit is wat ek en jy vanavond hier kom doen. Eintlik is ons almal melaats. In Efesiërs 2 vers 1 skrywe Paulus dit so, hy sê, ons is dood as gevolg van ons oortredings en ons sondes. Almal van ons. Ek kan nie sê, maar die een langs my of voor of achter my, slechter af as wat ek is. Here, ek het dan dit en dit en dit gedoen, ons het vanoggend dit in die preek gehoor. Ek het niks om my op te beroep as het van myself afhang. Niks. Maar wat het ek en jy? Wie het ek en jy? Ons het Jesus Christus. Ons lees wanneer ons 'n baba doop, dat hierdie kindjie sonde ontvang en gebore is. Dat hierdie kindjie wat ons doop, so erg deur die sonde beïnvloed is, dat hy sonder Christus ook 'n ewige dood sal sterf. Sonder dat hulle dit weet, sê die formulier, het die kindertjies deel aan die verdoemenis in Adam. Maar sonder dat hulle dit weet, het hulle ook deel aan die verlossing en die redding in Jesus Christus. En dit is die belangrike. Daarom hoef ons nie vanavond hier net vast te kyk teen ons sonde nie. Ons hoef nie net vast te kyk teen die melaatsheid waar ons is. Ons kan ook uitroep, Here, Jesus, Here, ontferm u oor ons. Jesus, gesalfde Here, u is die meester, die besitter, die eienaar. Ons behoort aan u, ontferm u oor ons, en hy het hom oor ons ontferm. Die Heer het hom gestuur, en dan sê hy self, ek kom nie om gediend te word nie, ek kom om te dien. Ek kom en ek kom lê my lewe af, sodat julle kan lewe. En as ons nou na hierdie 10 manne teruggaan, gelukkig het hulle by die regte persoon uitgekom. Met hulle vreeslike nood, hulle afsondering, het hulle by Christus uitgekom. Die een wat hulle gebed verhoor het. En nou sê Christus, gaan na die priesters toe en gaan wys julle. Dit was die manier, as iemand toch van melaatsheid genees word, wat baie onwaarskynlik was in daardie tyd, dan moet hy na die priester toe gaan, en die priester moet hom gaan ondersoek, en gaan kyk, is hierdie man nou rein? En dan moet hy hom rein verklaar, amptelik sê, hierdie persoon was melaats, hy is nou gesond. Gaan nou na die priesters toe, en gaan wys julle vir die priesters. Vol vreugde gaan hulle. Natuurlik is hulle bly. En dan die skok. Net een draai om. Hulle wil so vinnig as moontlik hierdie afsondering verbreek. Maar hulle vergeet om dankie te sê. Hulle wil die lewe weer gaan geniet saam met hulle mense. Net een. Draai om. Aangrypend. Wie is die een wat omdraai? So dit al reeds gesê. Samaritaan. Waar is die ander 9 vraag Christus? Hierdie man het omgedraai en hy is nie eers 'n Jood nie. Sien jy die dankbaarheid? Wat doen hierdie Samaritaan? Hier is 'n paar goed wat hy gedoen het. Toe hy sien dat hy genees is, het hy nie eers na die priesters toe gegaan nie. Wat het hy gedoen? Ons lees dit daar in vers 15. Hy het omgedraai. Terug na Christus toe. En hy het hom geprys. Hier staan, hoe het hy hom geprys? Hardop geprys. Hardop geprys. Met harde woorde, eintlik geskree, het hy hom geprys. Nou is dit interessant, die ouer vertaling vertaal dit met 'n groot stem, het hy Christus geprys. As jy nou na die Grieks toe gaan, dan kan jy gaan kyk dat die woordjie wat ons met groot vertaal, is in die Grieks die woordjie mega, groot. Ons praat ook van 'n mega kerk of 'n mega gemeente, groot gemeente. Maar die woord vir stem is in Grieks phoné. En dis waar ons woord megafoon vandaan kom. Met harde woorde, met 'n groot stem skreeu. Wat doen 'n megafoon? Ons ken hom ons, is die ding wat soos 'n trompet lyk. Dan sit jy hom hier voor jou mond, hy batterye en dan praat jy hard. Vergroot jou stem. Iets daarvan, hierdie man, het die Here hardop geprys. Kom ons sê, hy het dit uitgeskreeu met sy stem. So dankbaar was hy vir die redding wat die Here vir hom gegee het. En dan doen hy nog 'n ding. Hy het voor Christus se voete neergeval. En hy het hom gedank. Gebid. Hy het Christus aanbid. Wat vra die katekismus in Sondag 45 vir my en jou? Wat is die belangrikste deel, die grootste deel van my en jou dankbaarheid? Is dit al die goed wat ek doen in die lewe? Is dit al die geld wat ek dalk vir die kerk mag gee? Is dit my hele leefwyse? Is dit my dankbaarheid? Is dit die belangrikste deel? Dit is belangrik, al hierdie dinge wat ek noem, maar dit is nie die belangrikste nie. Dan sê die katekismus, vraag 116 se antwoord is, die vernaamste, die belangrikste deel van my en jou dankbaarheid, is ons gebedslewens. En dan staan dit daar wat God van my en jou eis. En nou is dit nogal 'n bietjie makliker, liewe broer en suster, om te kyk na ons dankbaarheidslewens. Ek kan maar net doeteenvoudig gaan kyk na my gebedslewe. Nie net hoeveel keer ek bid op 'n dag of hoe lank ek bid op 'n dag nie, maar ook na die inhoud van my gebede. Katekismus sê ook, hoe moet so gebed wees wat vir die Here aanneemlik is? Hoe moet hy wees? Ek moet die Here dank vir alles wat hy vir my in Christus gegee het. En ek kan van hom alle geestelike en liggaamlike nood kan ek voor hom gaan lê. Ek kan letterlik met my hele lewe, met elke deeltjie van my lewe, liggaamlik, geestelik, kan ek voor die Here verskyn. Dit het die Samaritaan vir my en jou geleer. Natuurlik deur die Here se gees wat in hom gewerk het. Die ou vertaling sê, hierdie 10 het rein geword. Net die Samaritaan draai om. En dan sê Christus in vers 19, sê hy vir hierdie man, die heiden, staan op, want jou geloof het jou gered. Nou gaan dit nie net oor die redding van die siekte, letterlik, die lichamelike nood wat die Here verbreek het, nie, maar ook die geestelike nood, jou geloof het jou gered. Hierdie is die grootste gave wat jy ontvang het. Christus het vir jou betaal. En nou leer Sondag 24, vraag 64 vir my en jou, hoe lyk 'n dankbaarheidslewe? Hoe lyk 'n gelowige se lewe? Daar staan, ware geloof kan nie anders as om die Here te dank vir dit wat hy gee nie. Vrugte voortbring, vrugte van dankbaarheid vir dit wat die Here gedoen het nie. Sondag 10 van die katekismus sê vir ons, hoe moet ons lewe, hoe moet ons optree in voorspoed? Hoe moet ons optree as die Here ons gered het soos die 10 manne? En voorspoed dankbaar, hoe moet ons optree wanneer dit met ons moeilik gaan in beproeving en teespoed? En teespoed geduldig. Want die Here is in beheer van my en jou lewe. Dankbaarheid, liewe broer en suster, is die belangrikste toets vir my geloof. Dink nou mooi daaraan. En dankbaarheid, wat in die gebed na vore kom, soos God het van my en jou eis, is nie iets wat ander mense sien nie, ga na jou binnenkamer toe en gaan bid daar. Maar natuurlik kom hierdie vrugte van die geloof ook na vore, in jou lewe. Hoe is ons dankoffer? Hoe moet hy lyk? Hoe moet my en jou lewe verder lyk? Romeine 12 vers 1 sê die apostel, ek vermaan julle dan, broeders, susters is natuurlik ingesluit, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is die redelike van julle godsdiens. Dat ek my lewe sal stel, elke facet van my lewe, my studies, my werk, my verhouding met my ou of my meisie, my verhouding my huwelik, my verhouding by my werk, by die skool, elke deel van my lewe is eintlik in diens van die Here. Dit is moet 'n God welgevallige offer wees. Elke dingetjie wat ek doen, moet vir die Here welgevallig wees. Gee jy jouself nie aan die Here in jou gebedslewe en in jou dankbaarheidslewe nie. Daar bekering kom. Draai jy om, soos die ongelowige, die Samaritaan gedoen het. Is jy dankbaar vir die feit van jou verlossing? dat jy vanavond hier daaraan gaan herinner word. En dat Christus vanavond hier saam met ons is. Hy is in ons midde wanneer ons die nagmaal gebruik. En omdraai en met harde stem gaan uitroep. Dankie Here. Dan hoor jy soos die Samaritaan, jou geloof het jou gered. Ek gaan afsluit in die selfondersoek. Daar drie dinge wat belangrik is, wat ons allemaal moes doen. Ons gaan het nou weer hoor by die formulier ook. Weet jy hoe groot jou sonde en ellende is? Jy bietjie na jouself gaan kyk. En ook gaan sien hoeveel keer jy sondig. En dit geld vir my en die ouderlinge, die dominees, prof Henk wat hier sit as professor, allemaal van ons. Weet jy, daar is net een manier, hoe jy daarvan verlos kan word. Net een manier. En dit is deur die werk van Jesus Christus, wat ek en jy gaan herdenk. Die derde punt, ek en jy moet 'n dankbaarheidslewe lei. Ek kan dink, ek dien die Here. Ek kan op so 'n voortsnellende pad wees, dat daar nie tyd meer is vir dankbaarheid nie. Dan dink ek, ek dien die Here. Tussen dink en dank, is daar net een lettertjie wat verskil. Ek kan dink, ek dien die Here, of ek kan die Here dank vir sy genade in Christus. In Tessalonisense 5 vers 18 sê Paulus, dank God in alles. Efesiërs 5 vers 20, dank God ook oor alles. Dank God in alles, dank God oor alles in jou lewe. Dank God met 'n mega stem vir die verlossing in Christus wat jou deel geword het. Amen.